Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos, švietimo ir kultūros dikasterijos nariams ir katalikų leidyklai iš Italijos. Popiežius paskelbė laišką, kuriuo ragina atnaujinti bažnyčios istorijos studijas. Šiomis dienomis įvairiomis iniciatyvomis minimi pasaulyje persekiojami krikščionys. Ukrainos vyskupas prašo melstis už taiką ir už jau daugiau kaip 1000 dienų dėl karo kenčiančius žmones.
Dabartinio pasaulio patologijos nėra fatališkumas, su kuriuo turime pasiveiti susitaikyti ar jo labiau jaustis patogiai. Pasauliui nereikia apsnūdusio jau esančių dalykų kartojimo. Pasauliui reikia naujų choreografų, naujų žmogaus viduje glūdinčių išteklių interpretuotojų, naujų socialinių poetų. Švietimo modeliai neturi būti tik rezultatų fabrikai, bet kultūriškai formuoti žmonės, galinčius padėti pasauliui pasikeisti. Pažymėjo popiežius Pranciškus. Lapkričio 21-ąją jis kreipėsi į popiežiškosios kultūros ir švietimo dikasterijos plenarinės sesijos dalyvius ir kalbėjo apie kai kurias jų susitikimo temas. Mokyklos, universitetai, kultūros centrai turėtų mus išmokyti siekimo, troškulių jausmo ir svajonių. Nes, kaip mums primena antrasis Petro laiškas, mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisumas. Siekti sėkmės pasaulio akise, vietos reitinguose ar savęs išsaugojimo yra per maža. Linkėdamas drąsos rizikuoti, popiežius audiencijos dalyviams pažymėjo, kad neturime pagrindų bijoti, nes, pirma, Kristus yra mūsų vedlys ir palydovas, antra, esame didesnio už mus kultūrinio ir edukacinio paveldo saugotojai, esame Augustino gelmių paveldytojai. Esame Efremo Siro poezijos paveldytojai. Esame katedrų mokyklų ir tų, kurie išrado universitetus paveldytojai. Tomo Akviniečio ir Editos Štain paveldytojai. Paveldytojai tų, kurie užsakė Beato Angeliko ir Mozarto, ar naujesniais laikais Marko Rotto ir Olivier Messiano kūrinius. Esame menininkų, kuriuos įkvėpė Kristaus lipiniai paveldytojai. Esame išmintingų mokslininkų, tokių kaip Blezas Paskalis, paveldytojai. Daugybės šventųjų aistros paveldytojai, švietimo ir kultūros aistros paveldytojai. Tokios daugybės liudytojų apsuptyje atsikratykime. Bet kokios pesimizmo naštos. Pesimizmas nėra krikščioniškas. Sutelkime jėgas, kad iš žmogaus išvytume nihilizmo šešėlį. Ko gero pavojingiausia šiandienos kultūros lyga – pavojingiausia, nes tirpdančią viltį, nepamirškime, viltis nenuvilia, ji stiprybė, pabrėžė popiežius priminęs, jog krikščioniškas vilties simbolis yra inkaras. Anot popiežiaus Pranciškaus turime tęsti švietimo darbą. Tai milžiniška atsakomybė ir būtina ateities pasaulio prielaida. Gera žinia yra tai, kad niekada pasaulyje nėra buvę tiek vaikų, kurie mokytųsi pradinėse mokyklose. Tačiau pustrečio 100 milijonų vaikų ir paauglių visai nelanko mokyklos, nelygybė vis dar labai didelė. Tai pakeisti yra moralinis imperatyvas. Nes kultūrinį genocidą galima vykdyti ne vien naikinant paveldą. Broliai ir seserys, kultūrinis genocidas vyksta ir tada, kai iš vaikų atimame ateitį, kai nesudarome jiems sąlygų tapti tuo, kuo jie galėtų būti. Pridūrė popiežius Pranciškus, pažymėdamas, jog matome mokslo revoliucijos ir technologinių šuolių skleidžiančių ne tik šviesą, bet ir metančių šešėlius liudininkai. Kartoju, neturime leisti nugalėti baimės jausmui. Atsiminkite, kad sudėtingi kultūriniai tarpsniai dažnai būna vaisingiausi ir kūrybingiausi žmogaus minties raidoje. Gyvojo Kristaus kontempliavimas leidžia mums drąsiai mestis į ateitį, pasitikint viešpaties žodžiu, kuris tuo pat metu mums meta iššūkį. Plaukime į kitą krantą, sakė popiežius, melsdamas mergelės Marijos išminties sosto užtarimo.
Popiežius pareiškė padėką audiencijoje leidyklos iš Šiaurinės Italijos atstovams už tai, kad su didelė aistra nuširdžiai rūpinasi jaunimo ugdymu ir ugdytojų formacija. Leidykla La Scuola di Brescia, tarp kurių steigėjų buvo iš Brešios kilusio popiežiaus Šventojo Pauliaus VI tėvas, leidžia vadovėlius moksleiviams ir studentams bei leidinius akademiniai bendruomeniai. Anot Pranciškaus, ši veikla, įskaitant kursus kartu su Milano katalikų švenčiausiosios Jėzaus širdies universitetu rengimus ugdytojams ir leidyklos bendradarbiavimas, liudija, kad ugdyti vaikus ir jaunimą pagal evangelinės vertybės reiškia įnešti esminį indėlį į atsakingų žmonių visuomenę. Toks formavimas leidžia kurti brolybės ryšius su visais, atpažinti ir priimti gėrį, kurį šventoji dvasia skleidžia visur, be baimės prarasti tapatybę, patikino Romos vyskupas Pranciškus. Pažymėjęs, kad draugystė su Jėzumi praplečia širdį, daro geresniais, žmogiškesniais, popiežius paminėjo tris kalbėjimo būdus ir poreikį juos suderinti. Ugdyti reiškia gerai klausytis, mąstyti ir daryti gerus darbus. Geras klausimas – tai širdies kalba. Geras mąstymas – proto kalba. Geri darbai – rankų kalba. Tai trys kalbėjimo būdai, kuriuos svarbu sujungti. Ši vizija, anot Pranciškaus, yra nūdiena aktuali. Ji liudija apie poreikį sudaryti ugdymo paktą, kuris suvienytų šeimą, mokyklą ir visuomenę.
Ketvirtadienį, lapkričio 21 dieną, buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus laiškas, kuriame jis apmąsto bažnyčios istorijos studijų svarbą ir pateikė keletą pasiūlymų, kam reikėtų skirti daugiau dėmesio. Norėčiau pasidalyti keliomis mintimis apie bažnyčios istorijos studijų svarbą, ypač siekiant padėti kunigams geriau interpretuoti socialinę tikrovę, pradeda savo laišką popiežius. Norėčiau, kad į šį klausimą būtų atsižvelgta, formuojant naujus kunigus, taip pat kitos pastoracijos darbuotojus. Bažnyčios istorija nėra vien praeities įvykių chronologija, bet yra gyvas paveldas, kuris gali padėti tiek dvasininkams, tiek visiems tikintiesiems geriau suprasti pasaulį ir savo vietą jame, rašo popiežius. Pabrėžęs bažnyčios istorijos studijų reikšmę, toliau savo laiške Pranciškus mini kelis aspektus, kurie gali būti laikomi gairėmis pastoraciniam darbui ir sielovadininkų ugdymui. Popiežius teigia, kad siekiant geriau suprasti dabartinę bažnyčios ir visuomenės situaciją, būtina ją analizuoti istorijos kontekste. Istorinis jautrumas leidžia giliau suvokti bažnyčios santykius su įvairiomis kultūromis bei tautomis, taip pat padeda ramiai tyrinėti sudėtingus praeities laikotarpius. Toks gebėjimas svarbus ne tik kunigams, bet ir visiems tikintiesiems. Popiežius įspėja dėl grėsmių, kurias kelia siauras požiūris į bažnyčios istorijos studijas. Jos neturi ribotis tik chronologiniais aspektais, ar jo labiau neturi būti suvokiamos apologetinė prasme, nes toks požiūris riboja galimybę ugdyti gilų ir visapusišką bažnyčios istorijos suvokimą. Bažnyčios gyvenime istorija taip pat neturi būti redukuojama iki antraeilio įrankio tarnaujančio teologijai. Popiežius taip pat kritikuoja šiandien dažną paviršutinišką požiūrį į istorijos studijas kunigų rengimo procese. Būsimiems kunigams dažnai nesuteikiamos galimybės gilintis į šaltinius. Pranciškus pabrėžia, kad pirmųjų bažnyčios amžių originalių tekstų studijos yra labai reikalingos, nes jos suteikia ne tik intelektinį pagrindą, bet ir leidžia gyvai patirti ankstyvosios bažnyčios dvasę. Be jų, istorinės studijos tampa paviršutiniškomis, o studentams trūksta įrankių suvokti istoriją be išankstinių ideologinių nuostatų. Bendrame bažnyčios istorijos studijų kontekste popiežius pabrėžia martirologijos svarbą. Bažnyčios istorija neatsiejama nuo kankinystės ir persekiojimų. Šie liudijimai ne tik primena praeities sunkumus, bet ir atskleidžia tikrąją bažnyčios esmę. Tai ne triumfo istorija, bet tikėjimo ir ištikimybės Dievui kelias. Būtent tokiais momentais, kai bažnyčia pasaulio akise netrodė stipri, ji pasiekė didžiausią savo grožį ir autentiškumą. Pasak Pranciškaus, bažnyčios istorija padeda mums pažvelgti į tikrąją bažnyčią. Bažnyčią, kuri supranta, jog jos istorijoje yra ir dėmių bei raukšlių, ir kuri nuolankiai mokosi iš klaidų ir nuopolių. Bažnyčia, kuri žino ir supranta savo istoriją, išlieka nuolanki, nesuvokia, kad viskas yra Viešpaties rankose.
Garsūs pastatai įvairiuose pasaulio miestuose lapkričio 20 dieną mini Raudonąjį trečiadienį. Šimtai katedrų, bažnyčių, paminklų, visuomeninių pastatų visame pasaulyje nušvinta raudona spalva. Tai fondo pagalba kenčiančiai bažnyčiai iniciatyva pagerbti persekiojimus krikščionis, kuri pirmą kartą pradėta 2016 metais. Taip ši katalikiška labdaros organizacija siekia atkreipti dėmesį į krikščionių persekiojimą ir pabrėžti religijos laisvės kaip pamatinės žmogaus teisės svarbą. Per 8 metus kampanija plečiasi, vis daugiau institucijų ir asmenų prisijungia visame pasaulyje melstis kartu už tikėjimo brolius ir seseris. Lapkričio 18-24 dienomis daugiau nei 20 šalių vyksta 300 renginių – maldos susibūrimai, mišios, pokalbiai, koncertai, parlamentinės diskusijos. Airija planuoja nušviesti 26 savo katedras. Prancūzijoje vyko persekiojimus patyrusių asmenų liudijimų vakaras. Vokietijoje planuojamas koncertas, kuris bus transliuojamas gyvai. Didžiojoje Britanijoje kardinolas Vincentas Nicholsas, Westminsterio arkivyskupas, Anglijos ir Velso viskupų konferencijos pirmininkas paragino dalyvauti kampanijoje, išplatindamas vaizdo žinią, kurioje kviečia dalyvauti iniciatyvose, didinti žinomumą ir melstis už persekiojimus krikščionis. Londone aukotos mišios Bromptono oratorijoje nušviesti Westminsterio rūmai, o žmonės raginami dėvėti raudonos spalvos drabužius, kuris simbolizuoja kankinių kraują. Šių metų kampanija ypatinga dėmesį skiria krikščionių vaikams ir jaunimui, kurie buvo priversti palikti namus ir persikelti svetur dėl persekiojimo ir smurto visose konfliktų zonose. Ukrainos Lotynų apeigų viskupų konferencijos pirmininkas su skausmu kalba apie 1000 dienų praėjusių nuo karinės invazijos į šalį pradžios ir pastarąsias Rusijos atakas. Šie 2,5 metų taip pat yra pasaulinės saugumo struktūros silpnumo įrodymas, sako vyskupas. Karas Ukrainoje nerimsta. Lapkričio 18 dieną Rusijos kariuomenė paleido balistinę raketą į gyvenamąjį ir komercinį Odesos rajoną, žuvo 10 civilių gyventojų. Tarp žuvusiųjų gydytojai ir policijos pareigūnai, 43 žmonės buvo sužeisti, tarp jų 4 vaikai. Tai vyko po dramatiško sekmadienio, kai vakare buvo smogta į daugiaukštį gyvenamąjį namą Sumų mieste, šiaurėje. Ir po masinės Rusijos raketų atakos Ukrainos teritorijoje, kai buvo panaudota daugiau kaip 200 raketų ir dronų, nukreiptų daugiausia į infrastruktūrą. Vyskupas Vitalijus Skomarovskis, Ukrainos Lotynų apeigų viskupų konferencijos pirmininkas, Vatikano žiniasklaidai komentuoja skaudžią situaciją po 1000 karo dienų. Jis pasakoja apie nesiliaujančius žiaurius išpolius, nekaltų žmonių žudimą. Reiškiame gilią užuojautą visoms žuvusių ir sužeistųjų šeimoms. Meldžiamės, kad pasaulio politikai ne tik išreikštų susirūpinimą, bet ir gautų drąsos ir stiprybės dovaną. Šis beprasmiškas ir žiaurus karas turi būti sustabdytas. Kad ilgai laukta taika pasiektų kenčiančią Ukrainos tautą, meldžia vyskupas. Didelio masto karas Ukrainoje tęsiasi jau daugiau nei 2,5 metų. Pasak vyskupo, tai, kad šis karas prasidėjo ir tęsiasi 1000 dienų, taip pat rodo pasaulinės saugumo struktūros silpnumą. Ukrainiečiams šis karas yra tai, ko niekas nesitikėjo, niekas nenorėjo, bet jis įvyko ir tai yra labai sunkių išbandymų metas, kurį žmonės turi atlaikyti. Kunigai stengiasi palaikyti žmonės, būti šalia jų ir padėti jiems išgyventi šiuos sunkius laikus. Sunkiausia, kai susiduriama su artimųjų netektimi. Lapkričio mėnuo tikintiesiems asocijuojasi su maldomis už mirusiuosius. Dažnai einama į kapines melstis už juos. Ukrainoje ant žuvusių karių kapų statomos vėliavos, kai kuriuose kapinėse jų yra tarsi miškas ir tai kelia didelį liūdesį. Tačiau aš ir toliau tikiu Dievo malonę, kad jų auka nebuvo veltui, kad pasieksime taiką ir kad mūsų šalis iš šių išbandymų išeis geresnė, priduria ganytojas. Bažnyčia Ukrainoje yra įkūrusi daug įvairių programų, kad palydėtų traumas ir netektis išgyvenančius žmonės. Vyskupas Vitalijus Skamarovskis pasakoja, kad jo vyskupijoje yra centras, kuriame prieš karą vyko užsiėmimai vaikams, kalbų kursai. O dabar ten renkasi nuo karo nukentėję žmonės, našlės, žuvusiųjų vaikai. Jiems teikia pagalbą psichologai, kad galėtų kurį laiką praleisti bendruomenėje, gautų tam tikrą reabilitaciją ir pagalbą. Labai svarbu, kad žmogus neliktų vienas su savo sielvartu, o būtų apsuptas žmonių, patyrusių panašią netektį. Taip pat svarbi bendruomeninė malda, galimybė melstis, dalyvauti mišiose. Kiekvienoje parapijoje atsižvelgiant į galimybes ar poreikius, organizuojami įvairūs mokymo kursai. Daugelis kunigų, vienuolių jau yra apmokyti, kaip tinkamai palaikyti ir palydėti netektį išgyvenančius žmones. Karas labai aiškiai parodo, kad tikėjimas Dievu, ypač labai sunkiose situacijose, yra labai didelė pagalba. Patiriant netekties skausmą, tikinčiajam padeda viltis. Jis turi dvasinės stiprybės išgyventi šiuos išmėginimus. Nors nuo karo pradžios praėjo daug laiko, tačiau arkivyskupas ir toliau prašo Dievo įkveipti tikinčiuosius visame pasaulyje, toliau melstis už ukrainiečius. Žinau, kad už mus meldžiasi daugybė žmonių ir esu labai dėkingas už šią maldą, už šį maldo solidarumą. Popiežius Benediktas XVI viename iš savo knygų apie Fatimą rašė, kad Dievo motina ten buvo tam, kad atskleistų, jog ne ginklai, o malda ir pasiaukojimas yra tikrai galingi. Šios maldos dėka mes ištveriame. Viliamės šią maldą ir už ją dėkojame, apibendrina Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas.
Kalba Vatikano radijas, mėlyjeji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.